Lēmums par vēl vienu uzticības balsojumu rīkošanu tika pieņemts dažas dienas pēc tam, kad novembra beigās valdība izturēja uzticības balsojumu senātā par 2014. Gada budžetu. Tas tika apstiprināts ar 171 balsi par un 135 pret. Ar šo balsojumu Forza Itālija oficiāli pārgāja opozīcijas pusē, bet tās līderim Silvio Berlusconi nākamajā dienā senāts atņēma deputāta mandātu, jo viņš atzīts par vainīgu lietā par krāpšanos ar nodokļiem. Domājams, ka kreiz centriskās demokrātiskās partijas premjera Enrico Letas valdība izturēs uzticības balsojumu, jo aptuveni 50 mēreni noskaņoti deputāti aizgāja no Berlusconi vadītās partijas, izveidoja savu un pauda atbalstu esošajam ministru kabinetam.